Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Apocalipsa, capitolul 16, citim de la versetul 12 la 16. Apocalips 16, de la 12 la 16. Să ascultăm cuvântul Domnului. Al șaselea înger a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. Iată că eu vin ca un hoț. Fericit el ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să nu îi se vadă rușinea. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evrește se cheamă Armagedon. Amin. Intrând în acest al 24-lea seminar, astăzi în Apocalipsa, trebuie să afirm că ultimele două mari evenimente de la sfârșitul necazului celui mare sunt campania de la Armagedon, primul și al doilea, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Despre acest al doilea eveniment, a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, aș vrea să menționez foarte scurt două, trei lucruri extrem de importante. Primul, legat de venirea Domnului nostru Iisus Hristos, Biblia folosește în limba greacă un termen și termenul este parusia. Este folosit în 1 Tesaloniceni 4 cu 15, Matei 24 cu 37 și 39, deci parusia însemnează venire. Venire. Dar, pe lângă parusia, care însemnează venire, Biblia folosește doi termeni speciali. Dacă nu înțelegem acești doi termeni speciali, și în limba română traduși diferit, atunci facem confuzie cu privire la învățătura despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Și primul termen folosit în Scriptură este harpazo. Harpazo însemnează a răpi, a lua dintr-o dată. Este folosit în 1 Tesaloniceni 4 cu 17. Este un termen folosit pentru biserică. Este răpit, este luat dintr-o dată. Vine ca un hoț, nu știe nimeni, nimeni nu-l vede. Nimeni nu-l vede. Apoi, este al doilea termen. Și cel de-al doilea termen este apocalipto. Apocalipto, de unde avem apocalipsa. Și apocalipsa însemnează revelare, a se face de cunoscut, a se arăta, a se descoperi. Este folosit în 1 Petru 1 cu 5, 1 cu 7, în Galateni 1 cu 16, în Luca 17 cu 30 și, bineînțeles, Apocalips 1 cu 1. Acum, pentru că Biblia folosește doi termeni, însemnează că vorbim despre două lucruri diferite. Răpire însemnează exact ce spune cuvântul Domnului, deci harpazo, luat dintr-o dată, pe nepregătite, în sensul că nimeni nu se așteaptă la momentul acesta, de aceea Biblia spune, el vine ca un hoț, când nu știe nimeni. Când folosește termenul apocalipto și spune arătare, aia însemnează că Domnul Iisus Hristos vine să fie văzut de toți. De aceea Biblia spune și orice ochi îl va vedea. Cum noi deseori, în bisericile noastre, nu vreau să mustru pe nimeni, dar vreau să spun ca o măsură de corecție biblică, teologică. Deseori cântăm că îl vom vedea pe nori venind pe Domnul Iisus Hristos. Nu îl vom vedea venind pe nori pe Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că dacă ne răpește, nu îl vedem. Că venim cu el pe nori. 7 ani mai târziu, biserica nu-l așteaptă să-l vadă venind pe norii cerului. Nu-l așteaptă în categoria aceea, orice ochi îl va vedea. Biserica îl așteaptă să fie răpită, când nu vede nimeni. Trebuie să înțelegem bine acești termeni, pentru că ei fac diferența între ce însemnează răpire și ce însemnează propriu zis a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Răpire este pentru biserică și a doua venire este pentru Israel. Atunci se arată lui Israel și lucrul acesta, cum am spus, se face 7 ani mai târziu, este sinonim cu prototipul din Vechiul Testament. Dacă citim cu atenție Vechiul Testament, unul din primele prototipuri ale Mântuitorului Iisus Hristos în Vechiul Testament este Iosif. Este Iosif. Și Iosif acolo ne dă două exemple mari de ce seamănă, ce asemănare are el cu Iisus. Eu pot să vă prezint, fără nicio exagerare, 100 de asemănări între Iosif și Iisus. Dar vă spun două mari în această seară. Trei vă spun. A fost vândut de frații lui pe nedrept. Iisus a fost vândut de cine? De frații lui, nu? Pe nedrept. A venit la ai săi și ai săi nu l-a primit. 2. Când Iosif este în Egipt, frații lui s-au dus la el să cumpere hrană. L-au cunoscut? Nu. Când s-au dus prima dată, l-au cunoscut? Nu l-au cunoscut. Iosif i-a cunoscut imediat. Dar Iosif s-a făcut de cunoscut lor la prima lor vizită? Nu. Când s-a făcut de cunoscut? La a doua vizită. Și Israel va cunoaște pe Domnul Iisus Hristos la a doua lui venire. La a doua lui venire. Numai că, înainte ca frații lui Iosif să-l cunoască pe Iosif la a doua lor întâlnire, Iosif este căsătorit. Iosif este căsătorit. Deci este a treia asemănare. Iosif este căsătorit și este căsătorit cu o egipteancă. Adică soția lui este dintre neamuri. Mireasa Domnului nostru Iisus Hristos, soția lui, de unde-i? Dintre neamuri este în cea mai mare parte. Deci trei asemănări profunde care ne spun să nu confundăm răpirea bisericii cu venirea lui a doua oară, care e 7 ani mai târziu pentru Israel. Întorcându-ne la textul nostru, ultimele două potire ale judecății divine pe pământ conclud toată istoria necazului celui mare, 7 ani de distrugere masivă și a pământului și a oamenilor care sunt pe pământ în perioada aceea de timp. Și cuvântul Domnului ne spune că în concluzia evenimentelor, urmează Armagedon. O să fiți surprinși prezentându-vă în seara aceasta cuvântul Domnului că Armagedon nu este ceea ce gândim noi în stil popular. Și în stil popular vă spun eu ce gândește fiecare. Armagedon este un război mare, război de la Armagedon. Realitatea este că la Armagedon, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu este nici un război. Niciun. Așa scrie în Scriptură și am să vă citesc. Nu este niciun război la Armagedon. Dar este o campanie pentru Armagedon. Și în seminarul de astăzi și în seminarul care va urma cu ajutorul Domnului, joia viitoare, voi prezenta campania de la Armagedon. Așa se intitulează seminarul nostru. Deci două părți. Astăzi este partea întâi, joia viitoare va fi partea a doua. Campania de la Armagedon. Și am să vin cu detalii pentru dumneavoastră pe care, sprijinindu-le cu cuvântul Domnului, vom putea să vedem că Evanghelia este alta decât o încercăm noi să o explicăm în mod popular, auzind-o de la unii la alții și ne uitându-ne în cuvântul Domnului. Și campania de la Armagedon are în ea cuprinse 8 evenimente. 8 evenimente diferite. Deci Armagedon înseamnă 8 evenimente diferite. Însemnează mai multe războaie. Dar încă o dată, la Armagedon nu este niciun război. Niciun război. Vor fi războaie în această campanie la Armagedon, mai multe războaie, și vom începe, deci cu aceste 8 evenimente, vom începe cu primul. Adunarea aliaților lui Anticrist. Deci primul lucru din campania spre Armagedon este adunarea aliaților lui Anticrist. Când îngerul al șaselea varsă potirul lui peste pământ, spune cuvântul Domnului că l-a vărsat peste râul cel mare Eufrat. Și râul cel mare Eufrat a secat ca să faciliteze transportul de trupe armate ale împăraților care vin din răsărit. Am mai spus în Biserica Emanuel, mai reamintesc încă o dată, la ora actuală, de exemplu, Eufratul poate fi secat complet dintr-un buton. Turcia, care va avea un rol special în evenimentele necazului celui mare, Turcia, care, de unde vine Eufratul, a construit mai multe baraje hidrocentrale pe Eufrat, cu ajutorul Rusiei. Și unul dintre aceste baraje este imens, este enorm, acționat electric, are niște porți metalice și din beton de zeci de tone o poartă, a apăsat pe un buton și se închide râul Eufrat să curgă numai în barajele lor. Deci, cu un buton, râul Eufrat se poate seca astăzi. E posibil că Turcia va avea acest rol să sece apele Eufratului ca să vină împărații răsăritului. Acum, în mod popular, ați auzit că împărații răsăritului sunt chinezi, japonezi, vietnamezi, coreeni. Chinezii chiar s-au lăudat că ei pot să strângă o armată de 200 de milioane de soldați. Este una evanghelie populară. În Biblie nu scrie așa ceva. În Biblie nu scrie așa ceva. Biblia vorbește despre o armată de 200 de milioane de persoane, dar armata de 200 de milioane de persoane nu este o armată de oameni, este o armată de demoni. Demoni, nu oameni. Haideți să vă prezint cuvântul Domnului. Apocalipsa 9:16 ne spune lucrul acesta, că este o armată de demoni. Apoi această armată de demoni invadează pământul și chinuiește pe locuitorii pământului sub trâmbița a șasea. Iar împărații răsăritului, despre care vorbește aici cuvântul Domnului, că vin la Armagedon, sunt sub potirul al șaselea. Ori trâmbița a șasea este în prima parte a necazului celui mare, potirul al șaselea este în ultima parte a necazului celui mare. Sunt două evenimente diferite, de aceea trebuie să ne dezbrăcăm de această evanghelie populară, de aceste învățături populare, că vin chinezii peste noi, vin chinezii peste Orientul Mijlociu. Nu vin chinezii. Or fi și ei acolo, bineînțeles, că spune că toți împărații pământului se adună, dar nu sunt ei cei care să facă necaz. Sunt împărații răsăritului. Dacă rămânem pe ceea ce Biblia explică împărații răsăritului, întotdeauna Biblia când vorbește despre răsărit, vorbește despre Mesopotamia. Vorbește despre Siria, Babilon și Arabia Saudită. Ismaeliții sau fiii răsăritului sunt Arabia Saudită de astăzi. Deci acesta este răsăritul. Și atunci când vorbim de împărații răsăritului, mai degrabă vom putea vorbi despre Irak, Turcia, Siria, Arabia Saudită, Iranul, sigur că și egiptenii vor fi momiți să fie acolo. Deci aceștia sunt împărații răsăritului, nu sunt chinezii și nu sunt cei 200 de milioane care, încă o dată, nu sunt oameni, ci sunt demoni. Decretul de strângere a aliaților lui Anticrist cu care se meargă împotriva lui Israel este dat de această nesfântă treime, de Satana, de profetul mincinos și de prorocul mincinos. Așa spune în versetul 12 din Apocalipsa 16 și 13. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos. Balaurul este Satana, fiara este Anticrist, prorocul mincinos este aghiotantul lui. Așa, trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care se duc la împărații pământului să-i strângă pentru războiul zilei celei mari. Și unde i-a strâns? Cuvântul Domnului ne spune în versetul 16, duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evrește se cheamă Armagedon. Da, vreau să ascultați cu atenție. Campania de la Armagedon are primul eveniment adunarea aliaților lui Anticrist. Adunarea are loc la Armagedon. Este în Israel, este drept, este în Israel, este în Valea lui Israel. Deci dacă vreți biblic, este Valea lui Israel. Valea lui Israel este mărginită de muntele Megiddo. În ebraică, munte se spune Har și numele Megiddo. De acolo avem Armagedon, Harmagedon. Practic este Harmagedon. Mai nu știm în român și spunem Armagedon. Așa. Și englezii la fel, pentru că s-au latinizat în folosirea acestui termen. Prin urmare, Armagedonul, frașii și surori, doamnelor și domnilor, nu este un război, cum popular se spune. Armagedonul este adunarea trupelor lui Anticrist, este statul major, este locul unde ei sunt cazați și de unde să plece împotriva Ierusalimului, împotriva lui întregului Israel. Dacă vreți, ca să vă ilustrez mai bine, Armagedonul este similar cu evenimentul din cel de-al doilea război mondial, când toate trupele aliate, spunând America, Anglia, Franța, s-au adunat, trupele aliate unde? Dacă cunoașteți istoria, trupele aliate s-au adunat toate în Anglia. Și acolo generalii și-au pus mintea la lucru și au zis, vom hotărî o zi când să atacăm Germania. Și ziua aceea s-a întâmplat în luna iunie, a fost numită ziua D, D-Day. Ați auzit mereu în engleză, the D-Day, ziua D. Adică a zis, o zi când vom invada din Anglia Europa continentală, și anume vom trece prin Normandia, și primul loc unde au debarcat a fost în Normandia. Dar ei n-au făcut război în Anglia, trupele aliate. La Armagedon nu se face război, la Armagedon numai se strâng oameni, se strânge armata, toți colaboratorii lui Anticrist. Și de aici, de la Armagedon, ei vor începe cucerirea treptată a lui Israel, ultima cucerire din zilele din urmă. Profetul Ioel ne dă detalii despre lucrul acesta și aș vrea să vă citesc în Ioel capitolul 3, versetele 9 la 11. Să citim, că este bine, am să vă citesc mai multe texte astăzi, pentru că vrem să ne uităm în cuvântul Domnului, să nu ne mai uităm la povești populare. Ioel 3, 9 la 11. Vestiți aceste lucruri printre neamuri, pregătiți războiul, este războiul Domnului nostru, treziți pe vitej să se apropie și să se suie toți oamenii de război. Fiarele plugurilor voastre să se prefaceți-le în săbii și cosoarele în sulițe. Cel slab să zică sunt tare. grăbiți-vă și veniți toate neamurile de prin prejur și strângeți-vă, acolo pogoară Domnul pe vitejii săi. Să se scole neamurile și să se suie în valea lui Iosafat. Deja trece la alt eveniment despre care vom vorbi imediat. Aici Dumnezeu ironizează prin profetul Ezechiel popoarele adunate împotriva Ierusalimului, spune, veniți, toate instrumentele care le aveți, toate uneltele agricole, faceți din ele arme, topiți-le și returnați-le în tunuri, în săbii, în ce vreți voi. Și apoi veniți și luptați. Pentru că se vor lupta în final cu Domnul, după cum vom vedea. Prin urmare, campania de la Armagedon, care durează o perioadă de timp și se duce până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, durează probabil câteva luni, este adunarea trupelor armate ale aliaților lui Anticrist, în special împărați din răsărit, deci lumea musulmană, cu precădere, nu tot, dar vor veni și din alte părți, pentru că având control peste lumea întreagă, vor veni de la toți împărații pământului, trupe, mai multe sau mai puține, va fi o armată mare, o armată puternică, după cum vom vedea spre sfârșit. Vor fi un loc unde vor fi încartiruiți, adică unde să stea și de unde să poată deplasa rapid. Când Anticrist le va zice, atacăm cu tare punct, repede să se poată deplasa. Și locul unde se adună este lângă muntele Megiddo, lângă Har Megiddo, și noi avem Armagedon, în Valea Israelului, este cea mai mare câmpie care există în Israel și acolo încap oameni mulți, milioane și milioane. Este primul eveniment din campania de la Armagedon. Al doilea eveniment este distrugerea Babilonului politico-economic. Apocalipsa, capitolul 18, versetele 1 la 24. Anticrist va proceda la rezidirea Babilonului, Babilonului vechi. Și am să vă arăt în Scriptură unde scrie lucrul acesta. Îl va rezidi pentru că Babilonul a fost orașul cu cea mai mare faimă în lume. Zidit pe râul Eufrat, se întindea pe o suprafață imensă, putea să acomodeze peste 1,5 milioane de oameni pe timpul lui Nebucadnețar. Era faimos prin palate, prin temple, așa zisele grădini suspendate, deci poduri înalte făcute în care erau pomii, flori, era ceva ce numai la Disneyland poți să vezi. Ceva frumos. Și Anticrist va avea visul acesta să rezidească Babilonul și să-i redea din nou gloria din vechime. Gloria din vechime. Uitați-vă, de exemplu, în cuvântul Domnului, în această privință, la Zaharia, capitolul 5. Am să vă citesc de la versetul 5 la 11. Îngerul care vorbea cu mine a înaintat și mi-a zis, ridică ochii și privește ce iese de acolo. Eu am răspuns, ce este aceasta? Și el a zis, iese Efa. Și a adăugat, aceasta este nelegiuirea lor în toată țara. Și iată că se ridica un talan de plumb și în mijlocul Efei ședea o femeie. El a zis, aceasta este nelegiuirea. Și i-a dat brânci în Efă și a aruncat bucată de plumb peste gura Efei. Ascultați acum. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul. Ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat Efa între pământ și cer. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine, unde duc ele Efa? El mi-a răspuns, se duc să-i zidească o casă în țara Șinear, ca să fie așezată acolo și să rămână la locul ei. Acum hai să vă traduc. Zaharia a întrebat, ce se întâmplă? Ce-i cu Efa aceasta? Efa era ca și o ca și un butoi. Deci un butoi mai mic, românii aveau o vorbă, mierță. Care sunteți de la țară? Așa. Mierța. O cofă. Dacă cofă, știți ce e, nu? În engleză este bushels, cu care se măsoară grâul, porumbul, boabele. Deci un butoi mai mic are o anumită capacitate ca volum și are o anumită greutate când este plină. Efa era în antichitate unitatea de măsură pentru volum și pentru greutate a comerțului agricol. Și aici cuvântul Domnului spune că a luat efa, deci unitatea de măsură economică, și a mutat-o în șinear. Ne spune clar unde o mută. Șinear, asta înseamnă în Babilon. Din nou să fie la locul ei. Asta însemnează că Babilonul se va reconstrui. Și odată reconstruit, Babilonul din Irak va deveni capitala politică și economică a lui Anticrist. Dar în a doua fază a campaniei de la Armageddon se întâmplă ceva foarte interesant. Pe când Anticrist, el fiind fiu de drac și fiu de om, nu poate fi în toate locurile în același timp. Numai o persoană. Nici Satana nu poate fi în toate locurile în același timp. Nici prorocul mincinos. Numai Dumnezeu este peste tot în același timp. Atotprezent. Pe când Anticrist își numără trupele în Valea Israelului, la Armageddon, vor fi și împărați și generali și vor fi mulți credincioși care nu sunt de acord cu politica lui Anticrist. Se vor mobiliza rapid și câtă vreme el este în Valea Israelului numărându-și trupele și făcând planuri cum să nimicească Israelul odată pentru totdeauna, aceste trupe, vom vedea că sunt de credincioși din timpul necazului celui mare, vor nimici capitala lui. Vor nimici capitala lui. Ieremia, capitolele 50 și 51, ne dă detalii foarte grafice despre nimicirea Babilonului. Care se referă la Babilonul din Irak este foarte clar. Uitați-vă Ieremia 50:1. Iată cuvântul rostit de Domnul asupra Babilonului, deci spune, asupra țării caldeienilor. Țara caldeienilor numai una a fost. Sigur că, v-am spus eu la vremea potrivită, sunt comentatori care spun că Ieremia 50 și 51 vorbește practic despre Statele Unite în profeții. Dar când Biblia spune aici despre țara caldeenilor, noi trebuie să rămânem la ce spune Sfânta Scriptură, la țara caldeenilor, adică la Babilonul din Irakul de astăzi. Și aici cuvântul Domnului ne arată în Ieremia că distrugerea Babilonului este foarte grafică. De exemplu, uitați-vă în versetul 39 și 40 din Ieremia. De aceea, fiarele pustiei se vor așeza acolo împreună cu șacalii, deci așa va fi distrus că nu va mai rămâne construit. Și struții vor locui acolo. Nu va mai fi locuit niciodată, ci veșnic va rămâne nelocuit. Ca și Sodoma și Gomora și cetățile veșnice pe care le-a nimicit Dumnezeu, zice Domnul, așa nu va mai fi locuit nici el și nimeni nu se va mai așeza acolo, în Babilon. Ieremia 50 cu 41 la 42 ne reamintește că este o mulțime mare care vine împotriva Babilonului ca să-l nimicească. Iată, vine un popor de la miază noapte și un neam mare și niște împărați puternici se ridică de la marginile pământului. Poate și de aici, din America, vor merge ceva trupe. Poartă arc și suliță, sunt necruțători și fără milă. Glasul le mugește ca marea, sunt călări pe cai ca un om gata de luptă împotriva ta, fiica Babilonului. Anticrist, cum am spus, nu este în Babilon în timpul acestui atac surpriză, ci el este în în Israel, în Valea Izraelului, la Armagedon. Capitolul 51, de asemenea, din Ieremia, ne spune despre căderea Babilonului. Uitați-vă în Ieremia 51, 7-9. Ieremia 51, 25-29. Ieremia 51, 35-36. Ieremia 51, cu 48-49. Și uitați-vă, tot Ieremia ne dă acest detaliu și ne spune că atunci când Babilonul cade și este ruinat pentru totdeauna, nu s-a întâmplat niciodată în istorie lucrul acesta, se va întâmpla acum la acest potir al șaselea, Anticristul nu este acolo. Ieremia 50 cu 43, ia uitați ce spune cuvântul Domnului. Împăratul Babilonului aude vestea, mâinile se slăbesc și îl apucă groaza, ca durerea pe o femeie care naște. Dacă aude vestea, înseamnă că nu e acasă. Apoi, observați în Ieremia 51, cu 31-32. Se întâlnesc alergătorii, aștia înseamnă cei ce duc veștile, poștașii, dacă vreți. Se încrucișează solii ca să vestească împăratului Babilonului că cetatea lui este luată din toate părțile. Că trecătorile sunt luate, bălțile cu trestie sunt uscate de foc și oamenii de război, îngroziți. Deci toate mijloacele de informare merg către Anticrist. Ce se întâmplă? Ți s-a răsturnat capitala, ți-a căzut orașul, ți-a căzut Babilonul. Este faza a doua, cum am spus, a campaniei de la Armagedon. Prima dată sunt strângerea trupelor în Valea Izraelului, la Armagedon. În timp ce Anticrist își inspectează trupele, credincioșii se adună ca și într-o armată puternică, vor fi și din ceilalți necredincioși, care încă n-au apucat să facă adeziune cu Anticrist și vor lovi Babilonul, distrugându-l. Dar înainte ca să-l distrugă, cuvântul Domnului ne spune de 5 ori. Ieremia 50 cu 6-8, Ieremia 50 cu 28, Ieremia 51 cu 5-6, Ieremia 51 cu 45 și Ieremia 51 cu 50. Dumnezeu cere populației iudaice care se află în Babilon în timpul acela, datorită vieții comerciale, să părăsească orașul ca să nu cadă victimă acestei distrugeri masive care vine ca din mâna Domnului. Isaia, capitolul 13, cu versetul 1, până la 14 cu 23, de asemenea dă detalii despre căderea Babilonului. Și în Isaia, cuvântul Domnului ne spune clar că cei folosiți de Dumnezeu împotriva Babilonului sunt sfinții săi. Prorocie împotriva Babilonului, descoperite lui Isaia, fiul lui Amoț. Ridicați un steag pe un munte gol, înălțați glasul spre ei, faceți semne cu mâna ca să vină la porțile asupritorilor. Și auziți, versetul 3. Am dat poruncă sfintei mele oștiri, zice Domnul. Am chemat pe vitejii mei la judecata mâniei mele, pe cei ce se bucură de mărimea mea. Deci, care va fi armata aceasta care va merge împotriva Babilonului? Este urmată din sfinții necazului celui mare. Și lucrul acesta se întâmplă în vremurile din urmă, pentru că această cădere a Babilonului este corelată în Scripturi cu vremurile din urmă. Uitați-vă la Isaia 14 cu 1-2. Căci Domnul va avea milă de Iacob. Când are milă? Acum, că sunt vremurile din urmă. Va alege iarăși pe Israel și îi va aduce iarăși la odihnă în țara lor. Asta se întâmplă acum, în timpul din urmă, nu? Străinii se vor alipi de ei și se vor uni cu casa lui Iacob. Poporile își vor lua și vor aduce înapoi la locuința lor și casa lui Israel îi va stăpâni în țara Domnului ca rob și roabe. Vor ține astfel rob pe cei ce îi robiseră pe ei și vor stăpâni pe asupritorii lor. Iar când îți va da Domnul o dignă, după ostenirile și frământările tale și după aspra robie care a fost pusă peste tine, atunci vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului și vei zice, iată, asupritorul nu mai este, asuprirea a încetat. Deci căderea Babilonului, frașilor, doamnelor și domnilor, nu poate să fie explicată cu evenimente istorice din vechime. De ce? Pentru că Biblia nu ne dă voie, ci trebuiește armonizată cu reîntoarcerea lui Israel în țară, pentru că așa spune și cuvântul Domnului, că lucrul acesta se va întâmpla când voi avea iarăși milă de rămășița lui Israel și când se vor odihni în țara lor. Este vorba de Babilonul mesopotamic. Apocalipsa capitolul 18, versetele 1 la 24, de asemenea dă detalii noi despre căderea Babilonului. În Apocalipsa capitolul 18, versetele 1 la 2, ni se spune că în timpul mileniului Babilonul nu va mai exista. Și când vom ajunge cu ajutorul Domnului să vorbim despre starea pământului în timpul mileniului, în timpul împărăției de 1000 de ani, am să vă arăt din cuvântul Domnului, sunt câteva locuri pe pământ care în mileniu nu vor fi regenerate deloc. Nu vor fi regenerate deloc, vor fi un pustiu total, o devastare totală, pentru ca locuitorii pământului în mileniu să aibă în memorie mereu și să vadă, vor fi locuri de pelerinaj. Uite ce se întâmplă cu locurile care ridică mâna împotriva lui Dumnezeu. Și unul din aceste locuri va fi Irakul, Babilonul. Apocalipsa capitolul 18, versetele 1 și 2. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duc necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Și în timpul mileniului, Babilonul va fi practic transformat într-o închisoare pentru demoni. Închisoare pentru demoni. Cuvântul Domnului ne spune două argumente în Apocalipsă de ce Babilonul va fi distrus. Primul argument a fost capitala globală a împăraților pământului sub anticrist. Apocalipsa 18:3. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea. Este primul argument. Deci efectul politic al Babilonului a umplut pământul. Și al doilea argument este argumentul de ordin economic, pentru că Babilonul devine capitala economică a lumii. Tot în 18 Apocalipsa capitolul versetul 3 spune: și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Rezerve imense de petrol vor fi descoperite, toată bogăția pământului va fi acolo. Și Anticrist va avea grijă ca să îndrepte toată economia lumii spre Babilon, spre capitala lui. În Apocalipsa 18, versetele 6 la 8, avem detalii despre dimensiunea distrugerii Babilonului. Ioan ne spune trei clase de oameni care vor plânge căderea Babilonului. Trei clase de oameni. Prima clasă este clasa politică, care va fi afectată de căderea Babilonului. Deoarece Babilon este capitală politică. Apocalipsa 18, versetele 9 la 10. Și împărații pământului care au curvit și s-au dezmerdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinuie și vor zice, vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Deci, clasa politică va plânge căderea Babilonului. Apoi, elita economică, clasa economică va plânge căderea Babilonului. Apocalipsa 18, versetele 11 la 17. Negustorii pământului o plâng și o jelesc. Negustorii, deci, comercianții. pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa, marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de insubțire, de purpură, de mătase, de stacojiu, nici felurile lor soiuri de lemn, de tin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fildeș, de marmură, scorțișoară, mirodenie, mirozne, mir, tămâie, vin, unde lemn, făină, făină bună de tot, nici grâu, nici boi, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robi, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite de sufletul tău s-au dus de la tine. Deci clasa economică, magnații, lumii, vor plânge Babilonul. Și apoi, a treia clasă este clasa, tot o clasă economică dată de industria transporturilor. Industria transporturilor. Apocalipsa 18, versetele 17, partea a doua la 19. Și toți cârmaci, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinare și toți cei ce câștigă din mare stăteau departe. Și când au văzut fumul arderii, ei strigau, care cetate era ca cetatea cea mare? Și își aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare, al cărei belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare. Într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Deci Ioan ne spune trei clase de oameni care vor plânge căderea Babilonului. Este clasa politică, împărații pământului, clasa economică, negustorii, deci bursa, și industria transporturilor. Dar cuvântul Domnului ne spune că vor fi trei clase care se vor bucura de căderea Babilonului. Uitați-vă în cuvântul Domnului, versetul 20 din Apocalipsa 18. Bucură-te de ea cerurile, bucurați-vă voi sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Deci sfinții, necazul celui mare, apostolii și profeții, aceștia se vor bucura în ceruri de căderea Babilonului, deci cei ce au murit deja și sunt deja în ceruri. Pentru că apoi cuvântul Domnului ne spune în Apocalipsa 21 la 24, cum a căzut Babilonul. Spune, atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis, cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Ioan vorbește în aceeași idee în care vorbește Ieremia, dacă vă uitați din nou în Ieremia 51:64, Ieremia a spus uneia dintre secretarii săi, ia un sul și scrie prorocia aceasta despre căderea Babilonului, capitolul 50 și 51. Scrie prorocia aceasta, când te vei duce în Babilon, în robie, la robii din Babilon, robii evrei, du-te la râul Eufrat, ia o piatră mare, leagă de sulul acesta și aruncă sulul acela în Eufrat. Și cum vei vedea că se scufundă și strigă să te audă toți, așa se va scufunda Babilonul dintr-o dată. Și iată că și Ioan ne spune că așa s-a scufundat Babilonul ca o piatră de moară. Aici se încheie partea a doua a campaniei de la Armagedon. Urmează etapa a treia, căderea Ierusalimului. Deci Armagedon încă o dată, nu este un război, cum popular se spune, războiul de la Armagedon. Armagedon este centrul armatei lui Anticrist. Și după ce își adună armata acolo și în timp ce își numără soldații, se întâmplă minune. Credincioși și necazul celui mare, oștirea mea cea sfântă, cum zice cuvântul Domnului în Isaia 13:3, se duce și nimicește capitala lui Anticrist, Babilonul. Înfuriat de lucrul acesta, Anticrist pornește al treilea eveniment al campaniei de la Armagedon, și anume căderea Ierusalimului. Căderea Ierusalimului. Este foarte furios Anticrist și zice, cum, domnule, mi-au nimicit mie capitala? Acum am să nimicesc eu pentru totdeauna pe evrei și voi începe cu Ierusalimul. Și lucrul acesta ne-l prezintă cuvântul Domnului în Vechiul Testament, Zaharia, capitolul 12, versetele 1 la 3, deci Zaharia 12, 1 la 3, prorocia, cuvântul Domnului despre Israel. Așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit Duhul omului în el. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate poporurile de prin prejur, să sunt împărații răsărituri, poporurile de prin prejur. Așa? Și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți ce vor ridica, o vor ridica, vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Este anticrist care, furios, acum vine împotriva Ierusalimului. În Zaharia 14, versetele 1-2, Zaharia ne dă noi detalii despre această invazie. Iată vine ziua Domnului, când toate prăzele tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Deci anticrist va începe o campanie sălbatică împotriva Ierusalimului, cu multă barbarie, cu multă violență, ca și ISIS de astăzi. Tot ce întâmpină, omoară, violează femei. Este un timp, este necazul cel mare, este un timp greu pentru Iacob. Furios că i-a căzut capitala, el lovește Ierusalimul. În Zaharia, capitolul 12, versetele 4-9, acolo ne este descrisă opoziția pe care iudeii o fac lui Anticrist în această invazie asupra Ierusalimului. Iudeii vor fi ajutați de Domnul, dar Domnul îi va ajuta numai parțial. De aceea, Ierusalimul va cădea. Va cădea și va deveni... va fi nimicit în mare parte, cum am spus, așa cum spune cuvântul Domnului, pentru că Anticrist merge cu mare furie împotriva lui. Profetul Mica ne spune lucrul acesta, uitați-vă în Mica de la 4-11 până la 5-1. Căci acum multe neamuri s-au strâns împotriva ta și zic, să fie pângărită, ca să ne vadă ochii împlinindu-se dorința față de Sion, dar ei nu cunosc gândurile Domnului. Nu înțeleg planurile, nu știu că i-a strâns ca pe niște snopi în arie. Scoală-te, fica Sionului, și treieră, căci îți fac un corn de fier și o copită de aramă ca să sfărâm multe popoare și să închin Domnului prada lor, să închin Domnului întregului pământ averile lor. Acum strângeți rândurile în cetate, cetatea Sionului, că suntem împresurați, judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz. Mica dă detalii de felul în care, deci Israel va fi lovit, de felul în care Israel va cădea, în special Ierusalimul. După ce cu pierderi mari Anticrist va reuși să cucerească Ierusalimul, urmează faza a patra a campaniei de la Armagedon, ultima despre care vorbesc în această seară, pe scurt, este Anticrist la Boțra. Anticrist la Boțra. Ce și zice Anticrist? Am cucerit Ierusalimul, este în puterea mea, armatele mele, mare parte încă sunt la Armagedon, deci în Valea lui Israel. Ia să fac eu, pentru că e numai 100 de mile, 160 de kilometri, ia să fac eu o campanie din Ierusalim până la Boțra, acolo unde este rămășița lui Israel, să pune o mână pe aceștia care au fugit acolo și să nimicesc apoi pe evrei cu desăvârșire. Deci se va duce împotriva Iordaniei de astăzi, unde este ascunsă rămășița lui Israel. Uitați-vă, profetul Mica în 2:12 ne spune lucrul acesta. Te voi strânge în întregime, Iacobe, voi strânge rămășița lui Israel. Îi voi aduna ca pe niște oi dintr-un staul, ca pe o turmă în pășunea ei, așa că va fi o mare zarvă de oameni. Dar dacă puteți pune textul, deci Mica 2:12, să vedem în textul englezesc. Observați că textul Cornilescu clasic nu folosește termenul de acolo din ebraică. În ebraică, ceea ce este tradus de Cornilescu ca pe o turmă, ca oi dintr-un staul, acolo scrie Boțra. Uitați-vă în engleză. Sheep of Boțra. Observați în limba engleză? Oile din Boțra. Deci Anticrist se duce până la Iordania, până la Boțra, cu scop special ca să nimicească rămășița lui Israel și apoi să se întoarcă și să nimicească restul populației iudaice, deci este a patra etapă a campaniei de la Armagedon. Când ajunge la Boțra și este pregătit să atace locul acesta, să-l bombardeze, să-l mineze, să nimicească populația, intrăm, frașesorilor, doamnelor și domnilor, în ultimele trei zile de dinaintea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Mai sunt trei zile și vine Domnul Iisus Hristos. Ce se întâmplă în aceste trei zile și unde scrie lucrul acesta în Biblie? Am să vă spun data viitoare.